Suratu Tin, aya ya kwanza mpaka ya nane.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Naapa kwa tini na zaituni, na kwa mlima Sinai, na kwa mji huu wenye amani. Bila shaka tumemuumba mtu kwa umbo lililobora kabisa. Alafu tukamrudisha kuwa chini kuliko walio chini. Lakini wale wenye kuamini na kutenda mema watakuwa na ujira usiokwisha. Basi ni kipi kinacho kukadhibishia malipo baada ya kuona haya? Je, Mwenyezi Mungu si hakimu mwadilifu kuliko mahakimu wote?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hujambo mpenzi msikilizaji, na tumai ubuheri wa afya. Karibu katika matangazo haya ya Ijumaa usiku ya Radio Tehran idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Jina langu ni Hussein Hassan, kwa moyo mkunjufu na kukaribisha katika matangazo haya nikikusihi tuandamane sote hadi tamati. Mpenzi msikilizaji, usiku huu tumekuandalia taarifa ya habari za dunia, uchambuzi wa kisiasa, na katika safu ya vipindi tumekuandalia darsa ya Qur'ani. Vile vile tutakuwa na mawaidha kutoka kwake Sheikh Muhammad Mwega wa mjini Qum hapa nchini Iran, atakuwa anazungumzia malezi ya watoto. Kadhalika tutakuwa na makala fupi kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia iwapo muda utaruhusu. Mpenzi msikilizaji, mbali na kwenye masafa mafupi au shortwave, lakini vile vile unaweza kutusikiliza kupitia masafa ya FM ukiwa nchini Tanzania ni kupitia Radio Maarifa. Tovuti yetu ni parstoday.com mkwaju sw. Ni kukumbusha kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya, mpenzi msikilizaji, kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha plus 989035065487. Navuta pumzi, na baada ya muda usio kwa mrefu narejea na taarifa ya habari za dunia. Imetimia saa moja na nusu magharibi hapa jijini Teheran, sawa na moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki na 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Khatibu wa swala ya Ijumaa Tehran nasema tutalipiza kisasi cha damu za mashahidi wa jinai ya Shiraz. Mkwamo wa kisiasa wa Iraq wamalizika baada ya bunge kupasisha serikali ya As-Sudani. Na WHO yasema wagonjwa wa TB wameongezeka duniani, pamoja na habari nyinginezo. Habari kamili. Khatibu wa swala ya Ijumaa iliyoswaliwa leo hapa mjini Tehran amelaani vikali shambulio la kigaidi katika haram takatifu ya Ahmad bin Musa alayhi salam huko katika mji wa Shiraz, na kusisitiza kwamba taifa hili litalipa kisasi cha damu za mashahidi waliouawa kinyama na kidhulma katika tukio hilo. Hujjatul Islam Muhammad Javad Haj Ali Akbari amesema hayo leo mbele ya hadhara ya waumini waliohudhuria ibada ya kimaanawi na kisiasa ya swala ya Ijumaa mjini Teheran, ambapo sambamba na kutoa mkono wa pole kwa familia zilizopoteza ndugu na jamaa zao wapendwa waliouawa katika shambulio la kigaidi dhidi ya haram ya Shah Cheragh, amesisitiza kuwa taifa hili litalipa kisasi cha damu za mashahidi hao kwa uistikbari wa dunia uliosababisha kutokea jinai hiyo. Khatibu wa swala ya Ijumaa mjini Tehran amesema, kwa hakika ni tukio chungu na la kuumiza moyo mno kuona watu wasio na hatia ambao wamekwenda kufanya ziara na ibada wakiuawa kinyama namna ile kwa kumiminiwa risasi. Wakati huo huo, wananchi wa jiji la Tehran na miji yote ya Iran leo baada ya swala ya Ijumaa wamefanya maandamano makubwa ya nchi nzima kulaani shambulio la kigaidi lililotokea juzi Jumatano katika haram tukufu ya Shah Cheragh ya mjini Shiraz, kusini magharibi mwa Iran. Waandamanaji hao wenye hasira wamelaani ugaidi huo na kutoa mwito wa kushughulikiwa wale wote waliohusika kwa namna moja au nyingine katika jinai hiyo ya kinyama. Watu wasiopungua 15 waliuawa, huku makumi wengine wakijeruhiwa katika shambulio hilo la kigaidi la juzi Jumatano katika haram tukufu ya Shah Cheragh mjini Shiraz katika mkoa wa Fars wa kusini magharibi mwa Iran. Genge la kigaidi la ISIS limetangaza kuhusika na jinai hiyo ambayo imelaaniwa kote duniani. Serikali ya Uganda inakabiliwa na mashinikizo ikilaumiwa kwamba haikuchukua hatua za maana na za haraka kwa ajili ya kukabiliana na maambukizo ya ugonjwa wa Ebola. Wataalamu wa afya nchini Uganda wanasema kuwa serikali ya nchi hiyo inabeba dhima ya kusambaa Ebola nchini humo, kwani haikuchukua hatua za haraka kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa huo. Taarifa zaidi zinasema kuwa wakati awali kulikuwa na taarifa za kuenea ugonjwa huo katika mji mkuu Kampala, serikali iliendelea kusisitiza kwamba hakuna maambukizo katika mji huo. Wataalamu hao wanasema kuwa uzembe wa serikali katika kuchukua hatua za haraka umechangia pakubwa maradhi hayo kuenea haswa katika jiji la Kampala. Lawama hizo zinatolewa baada ya maafisa wa mji mkuu Kampala kutangaza kwamba watoto sita wa familia moja ya mji huo wamepata maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Watoto hao sita, ndugu wa familia moja, walipata maambukizi baada ya ndugu yao aliyetoka katika moja ya wilaya zilizoathiriwa zaidi kwenda kuishi nao na baadaye kufariki dunia. Hayo yanajiri wakati ambao shirika la juu zaidi la afya ya umma barani Afrika, Africa CDC, limetangaza kwamba mlipuko wa Ebola nchini Uganda bado unadhibitiwa licha ya kuongezeka kwa kesi za maambukizi ya ugonjwa huo hadi katika mji mkuu Kampala. Mbali na hayo, bunge la Iraq limepasisha serikali ya waziri mkuu Muhammad Shia As-Sudani baada ya kuipigia kura ya kuwa na imani nayo. Kupasishwa serikali ya waziri mkuu huyo mpya kumehitimisha mkwamo wa kisiasa katika nchi hiyo uliodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja. Matumaini ya kufikia tamati mkwamo wa kisiasa nchini Iraq yalifufuka majuma mawili yaliyopita baada ya bunge la nchi hiyo ya Kiarabu kumchagua Abdul Latif Rashid kuwa rais mpya wa nchi hiyo, ambapo rais naye katika hatua yake awali alimteua Muhammad Shia As-Sudani kuwa waziri mkuu na kumpatia jukumu la kuunda serikali. Abdul Latif Rashid alipata kura 162 na hivyo kufanikiwa kumwondoa katika duru ya mchuano Barhum Saleh aliyepata kura 99 baada ya kuhesabiwa kura zote zilizopigwa katika duru ya pili ya upigaji kura bungeni, na hivyo akawa rais mpya rasmi wa Iraq. Serikali mpya ya Iraq chini ya waziri mkuu Muhammad Shia As-Sudani inakabiliwa na changamoto nyingi, likiwemo swala la usalama na kuboresha uchumi ambao umezorota mno katika kipindi hiki cha mwaka mmoja cha mzozo wa kisiasa nchini humo. Mataifa na shahsia mbalimbali wa kieneo na kimataifa wametuma salamu za pongezi kwa waziri mkuu, rais na wananchi wa Iraq kwa kuundwa serikali mpya na kuiondoa nchi hiyo katika mkwamo wa kisiasa. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tureje tena katika masuala ya afya, ambapo shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa idadi ya wagonjwa wenye maradhi ya kifua kikuu au TB imeongezeka kwa mara ya kwanza mwaka jana, ikiwa ni zaidi ya kipindi cha miaka 20. Hayo yapo katika ripoti mpya ya WHO ambayo inakadiria kuwa watu milioni 10.6 waliugua TB mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la asilimia 4.5 kutoka mwaka 2020, na watu milioni 1.6 walifariki dunia kutokana na TB. Kati yao watu 187,000 wakiwa na virusi vya ukimwi. Ripoti hiyo inaeleza kwamba hii ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka mingi kuwa na ongezeko la wagonjwa wa kifua kikuu, na wengine asilimia 3 wamepata usugu wa dawa. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amelitaja janga la COVID-19 kuwa kichocheo cha watu wengi kukosa dawa za kujitibu kifua kikuu. Mkurugenzi anayehusika na mpango maalum wa dharura kwa kifua kikuu katika shirika la WHO Teresa Kaseva amesema kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili WHO inatoa taarifa ya kuongezeka kwa wagonjwa na kadhalika kujitokeza kwa hali ya usugu wa baadhi ya wagonjwa. Visa vingi vya maradhi ya kifua kikuu vimeripotiwa katika nchi za India, Indonesia, Myanmar na Ufilipino. Kwingineko, jaji mkuu wa Somalia amewasilisha ombi maalum kwa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuisaidia Somalia kuimarisha mifumo ya kimahakama ambayo imeathiriwa vibaya na vita, hatua itakayoharakisha mchakato unaendelea wa nchi hiyo wa kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Yusuf Bashe Mohamed, jaji mkuu wa Somalia, amewasilisha ombi hilo katika mkutano wa pili wa majaji wa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki unaoendelea katika jiji la Kampala nchini Uganda, wakishirikisha pia majaji wa mahakama za ndani na nje ya nchi za jumuiya hiyo. Amesema mifumo ya mahakama ikiimarika itaongeza upatikanaji wa haki, swala ambalo litawawezesha wananchi kuongeza imani kwa serikali na kwamba wana imani ya kupata msaada kutoka katika jumuiya hiyo. Na tunatamatisha taarifa ya habari za dunia kwa ripoti ya mwandishi wetu wa Zanzibar, Harith Subait, ambaye anatuletea mkusanyiko wa matukio ya Kiislamu wiki hii katika kanda ya Afrika Mashariki.
Tuanzie hapa visiwani Zanzibar, ambapo mufti mkuu wa Zanzibar Samahatu Sheikh Saleh Omar Kaabi amesema kuwa mifumo ya kifedha ya Kiislamu imekuwa ikisaidia sana nchi mbalimbali kukabiliana na mikwamo ya kiuchumi. Akifunga mafunzo ya miamala ya kifedha ya Kiislamu katika ukumbi wa shirika la bima Mpirani jijini Zanzibar, ameikishukuru kituo cha udhibiti na ushauri wa masuala ya kifedha yanayozingatia misingi ya Kiislamu kwa kutoa ushauri elekezi kwa wadau mbalimbali nchini. Amekishauri kituo hicho kuendelea kushirikiana na taasisi za kifedha ili kuhakikisha miamala ya Kiislamu inafanyika kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an na suna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata hivyo, Sheikh Saleh amewasisitiza washiriki wa mafunzo hayo kutoka taasisi mbalimbali za kifedha kufikisha taaluma hiyo kwa wengine, wakiwemo waumini wa imani nyingine. Mafunzo hayo siku mbili ya miamala ya kifedha ya Kiislamu yameandaliwa na shirika la bima Zanzibar kwa kushirikiana na benki kuu Tanzania BOT na kituo cha udhibiti na ushauri wa masuala ya kifedha yanayozingatia misingi ya Kiislamu. Jumuiya ya wanataaluma wa Kiislamu nchini TAMPRO imeandaa kongamano la kitaifa la fursa adhimu kwa Waislamu wote. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na TAMPRO kwa vyombo vya habari, kongamano hilo linatarajiwa kufanyika tarehe 6 Novemba kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni katika ukumbi wa DYCC Changombe jijini Dar es Salaam. Taarifa hiyo imebainisha kuwa mada itakayowasilishwa katika kongamano hilo na kujadiliwa ni mtikisiko wa uchumi wa dunia na jukumu la Uislamu katika kujenga upya mfumo. Wahadhiri na wachambuzi katika kongamano hilo wanatarajiwa kuwa Dr. Mohamed Hafidh Khalfan na Dr. Neema Kiure. Kaunti ya Kakamega magharibi mwa Kenya imeandaa kongamano la siku tatu la wahadhiri wa Kiislamu ambalo linatarajiwa kufanyika Disemba 16 mwaka huu. Taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na kituo cha Kiislamu cha msikiti wa Jamia imebainisha kuwa kongamano hilo la siku tatu la Kiislamu litakalofanyika katika msikiti wa Kakamega linatarajiwa kukamilika Jumapili Disemba 18 mwaka huu. Wanazuoni mashuhuri wa Kiislamu wameteuliwa kutoka sehemu mbalimbali za Kenya na nchi jirani ili kutoa taaluma ya uwasilishaji wa dawa katika kongamano hilo. Mada zitakazowasilishwa katika kongamano hilo ni pamoja na kupamba takwa, tauhid, ndoa katika Uislamu, mwanamke na Mungu wake, na uongozi katika Uislamu. Miongoni mwa wazungumza katika hafla hiyo ni Sheikh Abu Hamza ambaye pia ni imamu wa Masjid al-Huda mjini Mombasa nchini Kenya, Sheikh Juma Amir kutoka msikiti wa Jamia Nairobi, na muhadhiri maarufu wa Kiislamu kutoka Tanzania Sheikh Nuruddin Kishki. Wengine ni Sheikh Hassan Ahmed, Sheikh Zubair Burhan na Sheikh Ali Masudi, imamu wa msikiti wa Jamia Bungoma. Kauli mbiu ya kongamano hilo ni ingieni kwa moyo wote katika kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Na muhadhiri maarufu wa Kiislamu jini Bujumbura nchini Burundi, Samahatu Sheikh Jamal Swaleh, amewataka Waislamu kufuata muongozo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao ya kila siku. Akizungumza na Waislamu katika msikiti mkuu wa Ijumaa mjini Bukavu nchini Burundi, Sheikh Jamal amewasihi Waislamu wenye uwezo kuzitumia mali zao vizuri ili kupata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Ili kuyaweka maisha yetu sawa, kutembea bila kuruka mkataba wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili yale mapambano yaonekane analeta natija na mtu anakwenda. Alhamdulillah, kitu kimoja muhimu ni baraka katika mapato, na sio wengi wa mapato. Wengi wa mapato ambao hauna baraka za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni misukosuko na tatizo. Lakini kidogo ambacho kinashindikizwa na baraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hii ndio kheri kushinda kila kheri.
Amesema kuwa umaskini na utajiri yote ni mitihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo amewasihi waumini kujitahidi ili kufaulu katika mitihani hiyo kwa kushukuru katika kila hali walionayo. Harith Subait, Radio Teheran, Zanzibar.
Asante sana Subait, ukiwa hapo visiwani, kwa ripoti yako hiyo ambayo inatutamatishia taarifa ya habari za dunia. Ufuatao sasa, mpenzi msikilizaji, ni uchambuzi wa kisiasa utakaotupia jicho shambulio la kigaidi katika haram ya Shah Cheragh, mfano mwingine wa mradi wa kuvuruga usalama wa Iran. Ikiwa ni katika kuendeleza mradi wa maadui wa kuvuruga usalama na kuibua machafuko nchini Iran, siku ya Jumatano idadi kubwa ya wafanya ziara katika haram takatifu ya Ahmad bin Musa alaihi salam huko katika mji wa Shiraz waliuawa shahidi na wengine wengi kujeruhiwa kufuatia shambulio la kigaidi lililotekelezwa katika haram hiyo. Jumatano alasiri, gari moja wa kundi la matakfiri aliingia kwenye haram ya Ahmad bin Musa au almaarufu Shah Cheragh katika mji wa Shiraz na kuwashambulia kwa risasi za bunduki waumini waliokuwa wakitekeleza ibada katika eneo hilo takatifu. Watu 15 waliuawa washahidi na makumi ya wengine kujeruhiwa katika tukio hilo la kigaidi, akiwemo mwanamke mmoja na watoto wawili wadogo. Kundi la kigaidi na matakfiri la Daesh limetangaza kuhusika na jinai hiyo. Shambulio hilo la kigaidi limetekelezwa katika hali ambayo katika wiki za hivi karibuni maadui wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wametumia nguvu zao zote za kisiasa na vyombo vya habari kwa lengo la kuchochea ghasia na machafuko hapa nchini. Kwa mujibu wa Hussein Amir Abdullahian, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, shambulio hilo la kigaidi limeweka wazi nia na malengo maovu yanayofuatiliwa na wachochezi wa machafuko na ugaidi katika ardhi ya Iran. Amesisitiza kwamba kuna habari za kuaminika na za kutosha zinazothibitisha kwamba maadui wanatekeleza mradi mkubwa wa kuvuruga usalama na uthabiti wa Iran. Uzoefu wa miaka ya baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu unathibitisha wazi kwamba maadui daima wanatumia mbinu tofauti zikiwemo za ugaidi kuchochea machafuko na ghasia na kutumia mashinikizo makubwa ya kisiasa na kiuchumi kwa shabaha ya kuzuia kufikiwa malengo matukufu ya mapinduzi ya Kiislamu, ikiwa ni pamoja na kufikiwa maendeleo na kuimarisha umoja na mshikamano nchini. Tangu siku za mwanzoni wa ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu na kusambaratika siasa za madola ya kiistikbari duniani, Iran imekuwa ikitazamwa kwa jicho la chuki na hasira na mataifa hayo ya Magharibi pamoja na vibaraka wao, yakiwemo makundi ya munafikin na matakfiri. Kufikia sasa zaidi ya Wairani 17,000 wakiwemo wasomi na viongozi wa ngazi za juu serikalini wamepoteza maisha yao katika vitendo vya ugaidi unaochochewa na maadui wa serikali ya Kiislamu hapa nchini. Hapa ni Tehran na hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kabisa kutoka hapa jijini Tehran. Hali kadhalika tunasikika moja kwa moja kupitia Redio Maarifa ya huko Tanga nchini Tanzania. Ni saa 2 kasoro dakika 12 usiku, au niseme jioni, hapa jijini Tehran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa tunaingia katika ngwe ya pili ya matangazo haya ya kukuletea vipindi tulivyokuandalia.
Darsa ya Qur'an.
Wa Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watuharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 928 baada ya kukamilisha tarjumi na maelezo ya sura ya 46 ya Al-Ahqaf. Katika darsa hii tutaanza kutoa tarjumi na maelezo kwa mukhtasari ya sura ya 47 ya Muhammad. Sura hii ambayo imepewa jina la Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inahusu mlinganisho baina ya makundi mawili ya waumini na makafiri, makundi ambayo yalikuwepo huko nyuma na yataendelea kuwepo kwa muda wote wa historia. Ni wazi kuwa jukumu la waumini ni kuwalingania na kuwaita watu kwenye dini ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, lakini hawana haki ya kuwalazimisha wasilimu na kuukubali Uislamu. Makafiri ambao wameshika njia ya batili daima huwa wanajaribu kutumia kila njia ili kuwazuia waumini wasifuate njia ya Allah. Si ajabu kuwaona wakati mwingine wakitumia mabavu au nguvu za kijeshi kufikia lengo lao hilo. Katika hali kama hiyo ndipo huzuka ugomvi na mapigano kati yao na waumini. Sura hii ya Muhammad inabainisha kwa uwazi kabisa amri za Allah subhanahu wa ta'ala vinapotokea vita kati ya imani na ukafiri. Baada ya maelezo hayo mafupi, tunaianza sasa darsa yetu ya leo kwa aya ya kwanza hadi ya tatu ya sura hiyo ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
Wale waliokufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu, yeye atavipotoa vitendo vyao.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
Na wale walioamini na wakatenda mema na wakaamini aliyoteremshiwa Muhammad, nayo ni haki iliyotoka kwa Mola wao mlezi, atawafutia makosa yao na ataitengeneza hali yao.
Dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u al-batila wa anna alladhina amanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim. Kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amthalahum.
Hayo ni kwa sababu wale waliokufuru wamefuata upotovu na walioamini wamefuata haki iliyotoka kwa Mola wao mlezi. Namna hivi Mwenyezi Mungu anawapigia watu mifano yao. Vinara wa ukafiri na shirki huwa daima wanatumia kila njia ili kuongeza idadi ya makafiri wenzao kwa ajili ya kulinda na kuimarisha nafasi yao. Hujaribu kutumia mbinu tofauti ili kuwavuta watu katika njia yao, na si hasha wala si ajabu kuwaona wakitumia mbinu hata ya kutoa misaada ya pesa kuwasaidia wanyonge na wahitaji, na kufanya mambo mbalimbali ya utoaji huduma kwa umma. Lakini ukweli ni kwamba lengo la kufanya hayo ni kuhifadhi idadi ya wale wenye imani kama yao na kuwavuta watu wengine kwenye imani yao potofu na ya batili. Bila shaka wao hawafaidiki na wanayoyafanya. na Mwenyezi Mungu hayapokei wala hawatakabali mambo ya umema na ya kheri wanayofanya, kwa sababu hawafanyi kwa lengo takatifu. Ni sawa kabisa na mtu ajengaye hospitali ili wahudumie watu wasio na uwezo, lakini akawa amefanya hilo kwa ajili ya kujipatia umaarufu tu na hadhi ya kijamii. Hata kama watu wanyonge na wahitaji watanufaika na jema hilo, lakini mjengaji wake hafaidiki na alichokifanya. Mkabala wake ni watu walioitambua haki wakaiamini, na wakamuamini pia mletaji wake, yaani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mema ya watu hao yatakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anawaghufiria madhambi yao kwa rehma zake na kuwatengezea mambo yao. Kisha aya zinaendelea kueleza kwa msisitizo nukta kwamba tofauti ya kuamini na kukufuru inatokana na tofauti baina ya haki na batili. Kundi moja linajitahidi kuijua haki na kuifuata, lakini kundi jengine ambalo nalo pia limeitambua haki linakataa kuifuata, bali si hasha likasimama kukabiliana nayo. Watu duniani wako au hawatoki kwenye moja ya makundi haya mawili: ama wanaoikubali haki au wanaoipiga vita. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba maadui wa Uislamu wana mpango maalumu wa kukabiliana na dini hiyo ya haki. Wanafanya kila njia kufanikisha mpango wao huo. Hata hivyo, yote wayafanyayo hayatafika popote, kwani Uislamu utaendelea kuenea siku baada ya siku. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa kumwamini Allah peke yake hakutoshi. Inalazimu kumwamini pia mtume wake wa mwisho, ili tuweze kuifuata ipasavyo njia yake Mola kupitia mafunzo na mafundisho ya nabii wake huyo wa rehma. Alkadhalika, aya hizi zinatutaka tujue kwamba kama tutajitahidi kufanya mambo mema na ya kheri kwa kadiri ya uwezo wetu, Mwenyezi Mungu mtukufu atatusamehe madhambi na makosa yetu na tutatengenekewa katika mambo yetu. Vile vile aya hizi zinatuelimisha kuwa kumwamini tu Mwenyezi Mungu, mtume wake na kitabu chake cha Qur'an hakutoshi. Inalazimu pia kufanya amali njema na za kheri. Subhanallah. Darsa yetu ya leo inahitimishwa na aya ya 4 hadi ya 6 ya sura yetu ya Muhammad ambazo zinasema:
fa idha laqitum alladhina kafaru fadarba ar-riqabi hatta idha athkhantumuhum fashuddu al-wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'a al-harbu awzaraha ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ.
Basi mnapokutana vitani na waliokufuru wapigeni shingoni mwao mpaka mkiwadhoofisha wafungeni pingu. Tena waachilieni kwa hisani au wajikomboe mpaka vita vipoe. Ndivyo hivyo. Na lau angelitaka Mwenyezi Mungu angeliwashinda mwenyewe, lakini haya ni kwa sababu akutieni mitihani nyinyi kwa nyinyi, na waliouliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu hata zipuuza amali zao.
Sayahdihim wa yuslihu balahum,
atawaongoza na awatengeze hali yao.
Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum,
na atawaingiza katika pepo aliyowajulisha. Kama tulivyoeleza katika aya zilizopita, maadui wa Uislamu wanatumia njia na mbinu tofauti ili kukabiliana na Uislamu na kuwadhoofisha Waislamu, na moja ya mbinu zao hizo ni kuanzisha vita na mapigano. Katika aya hizi tulizosoma, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza bayana na kwa msisitizo kamili kwamba katika medani ya jihadi na vita na maadui, kuweni imara na thabiti, piganeni kwa ushujaa na msambaratisheni adui. Lakini yeyote kati yao atakayejisalimisha kwenu, msimuue, bali mkamateni mateka, na baada ya kumalizika vita mwachieni huru kwa ihsani au kwa kupokea malipo ya fidia. Kupambana kwenu na adui inapasa kuwe kwa namna itakayomfanya ashindwe na kumpigisha magoti asalimu amri. Na hii inapasa iwe ndiyo mbinu ya kivita ya kuitumia hadi kuhakikisha mumemdhibiti adui. Ni wazi pia kuwa katika vita na mapigano hayo, baadhi ya watu huuawa. Ikiwa waliouawa watakuwa katika njia ya haki, Allah subhanahu wa ta'ala atazinunua nafsi zao na kuwapa jaza yao akhira. Na ikiwa waliouawa watakuwa katika njia ya batili, hao watakuwa wamepoteza bure roho zao, na adhabu kali inawangojea pia siku ya kiyama. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba inatupasa tuamiliane kwa amani na masikilizano na makafiri ambao hawajaanzisha vita kupigana na Waislamu, lakini tuchukue hatua kali kabisa na madhubuti kukabiliana na waliotangaza vita dhidi yetu. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa kama inavyosisitizwa kupambana kwa ujasiri na ushujaa na adui kwenye medani ya vita na mapigano, ndivyo linavyotiliwa mkazo pia suala la kutoa msamaha kwa mateka wa vita. Waaidha, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba vita na jihadi ni moja ya nyuga na medani za kutahiniwa waumini na Allah subhanahu wa ta'ala, ili ibainike ni nani aliye tayari kupigana jihadi na nani anayekimbia medani ya vita na mapambano. Vilevile aya hizi zinatuelimisha kwamba japokuwa kidhahiri mashahidi wameuawa na wameondoka duniani, lakini kwa kuwa wamefanya muamala na Mwenyezi Mungu, juhudi zao hazipotei bure, na yeye Mola atawapa jaza na malipo ya malengo ya umema na ya kheri. Kwa maana hiyo, mashahidi ndiyo washindi halisi katika medani ya vita na jihadi. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 928 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah azifanye thabiti imani zetu, atughufirie madhambi yetu na aufanye mwema mwisho wetu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ya hayyu ya qayyum, 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 ya hayyu ya qayyum. Ila darb as-sah khatayt, lo qilt inni khatayt, nasafak ya'ni iqtidarak.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Kabla ya kuingia katika darasa leo, nataka kusema kitu kimoja. Tunaona kwamba katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mama ametajwa mara tatu. Hiyo hadithi mnaijua, sitairudia. Na baba ametajwa mara moja. Katika baadhi ya ulama wanasema kutaja kwa mama ni kwa sababu ya hii hadithi, hichi kipengele cha kwamba mtoto kuanzia mwaka wa kwanza ya mwaka wa kuzaliwa hadi miaka saba mtoto ni Sayyid. Na hadithi zinasema hizi miaka saba mtoto anatakiwa awe na mama yake, kwa sababu mama ndiye anaweza kuzingatia hizi sharti za kuangalia mtoto kama mfalme, kama Sayyid na kama rais. Sasa darasa ya leo ni nini? Darasa ya leo ni vipi kuzingatia hizi masharti kwa mifano fupi na haraka. Masharti yapi? Masharti ya kwamba mtoto kuwa ni Sayyid na kumsikiza. Tunaona kawaida mtoto akianza kulia, wazazi wao wanatafuta kitu kumweka mdomoni ili anyamaze, ili atulie, ili akae kando, wenyewe endelee kushughulika na mambo yao. Kama vile tulivyotaja, mtoto ni Sayyid, mtoto ni mfalme. Hadithi inakusudia kutaja Sayyid na mfalme kwa sababu ndio utapata mifano ambazo zitakutana katika kulia. Sasa tumeona mtoto unatakiwa unaweka wakati maalum mtoto analala, akipumzika wewe pia unapumzika. Na kawaida Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hizi kuzingatia hizi hali, unakuta mtoto masaa zake za kulala ni zaidi kuliko masaa za mzazi. Ndio mzazi pia atapata fursa ya kulala kwa hiyo muda ambaye mtoto amelala, na bado pia atapata fursa ya kushughulikia mambo yake mengine. Alafu mtoto akiamka, mzazi atapata fursa ya kukaa na yeye, kumwangalia, kumshughulikia na kumfuata kama vile ambavyo Sayyid na mfalme anafuatwa. Tumesema mtoto ni mfalme. Kawaida mfalme anafuatwa na yeye hafuati watu. Wanasema inatakiwa kuzingatia pia masaa za kupumzika, kutulia kwake mtoto, kwa sababu kawaida ushaona mzazi ako na shughuli, amechukua mtoto, mtoto ako usingizini, amembeba, ameenda sokoni, ametoka na yeye, ameenda kwa marafiki, ameenda kikao, ameenda madrasa, ameenda masomo, mambo mengi. Mtoto anazunguka, analala akiamka, analala akiamka. Kawaida wewe pia kama binadamu wa kawaida, ukiwa utazungushwa wakati wa kulala, wakati wa kupumzika, hiyo usingizi itasababisha kutokuwa na utulivu wa kinafsi na utulivu wa kifikra. Sasa mtoto akiwa analewa, anaangaliwa, anafunzwa, kwa sababu ako katika marhala ya kufunzwa na kulewa. Sasa hizi marhala, kama mtoto yuko katika hizi marhala, ukose kuzingatia kupumzika kwake, wakati atakuwa ako macho, akili yake, nafsi yake haijatulia, hata hizo mahaba ambao utakuwa unamfanyia labda itakuwa bado pia haziathiri kwa nafsi yake vizuri, na misingi ya mahaba haitaketi katika nafsi yake. Tuzingatie pia wakati wake wa kupumzika. Kama ni wakati wa kupumzika, mweke mahali ambapo pametulia. Wewe pia unapenda wakati unatulia, umepumzika, ukue mahali pametulia, hakuna makelele, hakuna usumbufu wowote ambao itasababisha usingizi wako ama kupumzika kwako uwe ni kupanda kushuka. Tushaona wazazi wengi kawaida ikifika hii wakati ya kupumzika, kila dakika mbili, watoto nyamazeni, watoto acheni kelele. Na hapo ndio unaona mtoto anakosa utulivu ndani ya nyumba, kwa sababu baba anataka kupumzika. Wewe pia wakati mtoto ako katika hiyo umri, unatakana wewe pia ukose hiyo utulivu ambayo mtoto anahisi kwamba ni wakati wake wa kupumzika. Kawaida tunaona wakati mtoto amelala, mzazi ataingia, ataosha nyumba, atapiga kelele, atafagia, atawasha TV, ataeka habari. Lakini wakati mzazi amelala, ni kama usiku wa manane, hakuna sauti ambayo inatakiwa kusikikana. Hata majirani wakipiga kelele, kama ni makosa, bado inarudi kwa watoto. Sasa hiyo inatakiwa kuzingatiwa katika kuangalia namna ya kutekeleza ufalme wa mtoto. Wassalamu alaikum.
Takun ليش عنادك يجوز تخونك الكلمة وإذا تغضب بعد تنضب من
Leo katika historia.
Leo ni Ijumaa, tarehe pili Rabiu Thani, mwaka 1444 Hijria, inayosadifiana na tarehe 28 Oktoba mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 41 iliyopita, Imam Ruhullah Khomeini alipinga vikali mpango wa Fahd bin Abdul Aziz kuhusu mapatano ya Palestina na Israel. Baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran na baada ya kutiwa saini mkataba wa Camp David baina ya serikali ya Misri na utawala ghasibu wa Israel chini ya upatanisho wa Marekani, tawala vibaraka za Kiarabu zilifuata nyayo za utawala wa Misri katika swala hilo. Wakati huo Fahd bin Abdul Aziz aliyekuwa mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudia alitoa pendekezo la kutambuliwa rasmi utawala vamizi wa Israel, swala ambalo lilikabiliwa na upinzani mkali wa Waislamu kote duniani. Kwa msingi huo, katika siku kama hii ya leo, Imam Ruhullah Khomeini alitoa hotuba akisema, ni wajibu kwetu sisi na kwa kila Muislamu kupinga mipango kama ule uliopendekezwa na Fahd. Tunawajibika kulaani mipango kama hii isiyokuwa na faida kwa watu wanaodhulumiwa. Jambo hatari sana kwa sasa ni makubaliano ya Camp David na mpango wa Fahd ambayo inaimarisha zaidi Israel na kudumisha jinai zake. Upinzani huo wa wazi wa Imam Khomeini na uungaji mkono wa Waislamu kote duniani kwa misimamo hiyo ya Imam ilikuwa sababu ya kukataliwa na kupingwa pendekezo hilo katika nchi nyingine. Miaka 49 iliyopita katika siku kama ya leo alifariki dunia Taha Hussein, mwandishi mahiri na stadi wa Kimisri. Alizaliwa mwaka 1889 katika moja ya vijiji vya Misri. Taha Hussein, ambaye alikuwa mtoto wa saba katika familia yake, alipofuka na kupoteza uwezo wa kuona akiwa na umri wa miaka 3. Hata hivyo, Mwenyezi Mungu alimjalia kipaji cha hali ya juu. Taha Hussein alifanikiwa kuhifadhi Qur'ani yote katika kipindi kifupi. Akiwa na umri wa miaka 14 alifaulu mtihani wa watahiniwa wa kuingia chuo kikuu cha Al-Azhar, na akiwa pamoja na kaka yake alijishughulisha na kusoma masomo ya dini pamoja na lugha ya kigeni. Mwaka 1914 Taha Hussein alihitimu kwa alama nzuri na kutunukiwa shahada ya uzamivu, yani PhD. Na siku kama ya leo miaka 6 iliyopita alifariki dunia Ayatullah Sayyid Taqi Tabatabai Qumi, mmoja wa maraje taklidi wa Kishia. Ayatullah Qumi, ambaye ni mashuhuri zaidi kwa jina la Haj Agha Taqi Qumi, alizaliwa mwaka 1301 Hijria Shamsia katika mji wa Mashhad. Baba yake ni Sayyid Hussein Tabatabai Qumi, aliyekuwa mmoja wa maraji wakubwa wa taklidi, ambaye kutokana na kupinga amri ya Reza Shah, mfalme wa wakati huo wa Iran, ya kuondolewa hijabu kwa nguvu, alilazimika kuhama Iran na kuelekea Iraq. Sayyid Taqi alisoma masomo ya awali na ya utangulizi kwa baba yake, na alipoelekea Iraq alisoma kwa walimu mahiri wa zama hizo kama Sayyid Muhammad Ahadi Milani, Sayyid Abdul Hadi Shirazi na wengineo.
Ilahi, ilahi, ilahi wa khalaqi. Ilahi, ilahi, ilahi خلاقي إلهي وخلاقي وحرزي ومولي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع جمت خطيئتي.
مدى الإعسار واليسر أفزعوا إلى
أجل وأوسع إلى
hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa